You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน Fin Invest
Fin Invest สัปดาห์นี้วิกฤตเงินเฟ้อส่งผลทั่วโลกเผชิญปัญหาหนี้พุ่งนักลงทุนจะลดความผันผวนของพอร์ตอย่างไรหุ้นกลุ่มไหนยังคงแข็งแกร่ง
สวัสดีครับผมปิ๊กเสริมศักดิ์วันนี้คุยกับกูรูด้านการลงทุนคุณภาววิทย์กลิ่นปทุมสวัสดีคุณแพท
สวัสดีครับ
ต้องเรียนอย่างนี้นะคุณแพทนี่เอาจริงเลยนะตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ครึ่งปีแล้วเนี่ยนะครึ่งปีกว่าๆเนี่ยนะโอ้โหตลาดโลกเนี่ยต้องเรียกว่ามีความผันผวนเยอะเลยทีเดียวแหละไม่ใช่ว่าหุ้นอย่างเดียวนะทั้งพันธบัตรตราสารหนี้อะไรต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหผันผวนจนปวดเสียนเวียนกล้าวไปหมดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเงินเฟ้อตอนนี้เนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจโลกโดยรวมเนี่ยผันผวนรวนเลยคุณแพทย์มองไงแล้วบอกว่าเฮ้ยมันจะถดถอยด้วยนะไม่ใช่ผันผวนอย่างเดียวมีโอกาสที่จะตกท้องช้างลงมาเป็นลักษณะถดถอยคุณแพทย์มองไงตอนนี
้ผมว่าตั้งแต่เฟดเนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคุณปิ๊ก
ครับ
มันเริ่มเห็นสัญญาณนะว่าเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มชะงักคุณปิ๊กคือหลายคนถามว่ามันเกี่ยวอะไรอ่ะเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วไงอ่ะนะแต่ถ้าเราไปดูนะคุณปิ๊กตอนนี้ในโลกเรานะหนี้สินเนี่ยเยอะมากๆเลยนะ
โอ้ใช่เขาบอกว่าหนี้สินโดยเฉพาะเป็นสกุล US ดอลลาร์เนี่ยขึ้นมาเป็นหลายเท่าเชียวนะเป็นเท่าๆเลยนะว่ามีการกระตุ้นไอ้นั่นไงเพราะว่าโควิดมาอะไรมารัฐบาลต่างๆแต่ละที่เนี่ยก็ต้องกู้เงินมากขึ้นถูกไหม
ใช่ดังนั้นถามว่าพอเนี่ยพอขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคุณปิ๊กเอาง่ายๆเอาใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยคนไปกู้ซื้อบ้านอย่างเงี้ยบางคนซื้อหลายหลังใช่ไหมแล้วพออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะนะถูกป่ะ
ภาระเพิ่มขึ้นเยอะทีเดียวนะโดยเฉพาะเรื่องภาระดอกเบี้ยใช่ไหม
แล้วอย่างเงี้ยมันเป็นกันทั้งโลกพอเป็นทั้งโลกเนี่ยผมว่าตอนเนี้ยเราเริ่มต้องมานั่งคำนวณแล้วว่าถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมามันเกิดการถดถอยขึ้นมาจริงเนี่ยเราจะรับมือยังไงต้องถามคุณปิ๊กก่อนคุณปิ๊กตอนนี้ได้ขยับปรับพอร์ตอะไรรับมืออะไรยังไงบ้างอ
๋อก็มีบ้างนิดหน่อยก็คือว่าเราก็อาจจะถือเงินสดเยอะหน่อยคือมีเงินมาก็ไม่ได้ไปจัดลงทุนอะไรทันทีก็รอจังหวะเหมือนกันแต่ในใจลึกๆนะก็คิดว่าคงอาจจะมีความผันผวนแต่คงไม่ถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยกลายเป็นวิกฤตอีกรอบนะหรือคุณแพทย์ว่าไง
ก็ผมก็เห็นตรงกับคุณปิ๊กนะว่าโอกาสที่จะเกิดเป็นวิกฤตอีกรอบนึงเนี่ยมันค่อนข้างยากนะเพราะว่าวิกฤตรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ลงไปลึกมากเลยนะคุณปิ๊กถูกไหมตอน
COVID
ช
่
วงปี2020
นะ
ใช่ไหมเกิดโควิดเนี่ยอันนั้นคือทุกธุรกิจหยุดชะงัก
ใช่ครับอ
ันนั้นบอกว่าเป็นจุดที่เรียกว่าผมว่าตรงนั้นต่ำสุดในรอบ10ปีละแต่ตอนนี้ถามว่าตลาดมันเริ่มขึ้นมาละจากปี2020ก็ขึ้นมา2ปีละ
ใช่
นะแต่การที่หลายคนก็กังวล นะผมว่ามันก็เป็นปกติของช่วงขาขึ้นนะขาขึ้นใหม่ๆอย่างนี้ขาขึ้นใหม่ๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็นช่วงของต้นรอบใหม่เนาะนะครับซึ่งไอการเกิดตรงเนี้ยมันก็ต้องมีการผันผวนเป็นปกติเนาะเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างมันยังไม่ได้ชัดเจน 100% นะครับดังนั้นวันเนี้ยที่เรามาคุยกันปิ๊กอย่างเงี้ยเราควรเลือกหุ้นแบบไหนอ่ะมันถึงจะปลอดภัยในภาวะแบบนี้พอมีไอเดียไห
มก็มีพอมีไอเดียนะถ้าสมมติว่าคนเนี่ยกลัวเรื่องของความถดถอยกลัวในเรื่องของการผันผวนเนี่ยนะครับแน่นอนละในช่วงที่เศรษฐกิจโดยรวมถดถอยเอาแต่ก็ต้องบอกนะก็มันก็มีประเด็นเรื่องการเติบโตเนี่ยมันอาจจะชะลอน้อยลงเงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่ว่าก็อาจจะสักพักนึงก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่าถ้าใครกังวลเนี่ยผมคิดว่าเราก็ควรจะลงทุนอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มประเภทที่ดิเฟนซีฟหน่อยคุณแพทดีเฟนซีฟเนี่ยก็อาจจะเป็นหุ้นที่แบบว่าหรือบริษัทที่รายได้เนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจนักเพราะงั้นเนี่ยของพวกนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามีความจำเป็นรายได้ค่อนข้างจะมั่นคงหน่อยนะถ้าตามนิยามกลุ่มพวกนี้คุณแพทย์ที่เรียกว่าดีเฟนซีฟเนี่ยมันอาจจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เฮลท์แคร์หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาธารณูปโภคนะน้ำประปาไฟฟ้าอะไรพวกนี้เพราะกลุ่มพวกนี้เนี่ยรายได้ต่างๆเนี่ยโอเคมีโอกาสถอยนะแต่ถอยน้อยคุณแพทย
์อ๋อก็คือตอนนี้ถ้าใครกลัวเรื่องพวกนี้ก็สามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่เป็นพื้นฐานเนาะใช่ไหมเป็นพื้นฐานที่พูดง่ายๆว่ามีเงินปันผลนะ
ใช่พวกนี้เนี่ยมีเงินปันผลอาจจะว่าอาจจะไม่ได้เติบโตอะไรเซ็กซี่รุนแรงอะไรมากมายนะคุณแพทย์แต่เพียงแต่ว่ารายได้โอเคไปเรื่อยๆแต่สิ่งสำคัญก็คือมีดิวิเดนด์ยิลด์ไงใช่ไหม
อย่างนี้ก็ค่อนข้างเซฟถูกไหมเพราะว่าถ้าตลาดลงมาเนี่ย ผมว่าคนก็อยากจะพักเงินในหุ้นที่ปลอดภัย
ใช่ครับ
ใช่ไหมอย่างนี้แล้วถ้าไม่ใช่หุ้นรายตัวอย่างกองทุนยังพอมีกองทุนอะไรไหมคุณบิ๊กที่แบบว่าสามารถจะรับความเสี่ยงได้ถ้าเกิดตลาดมีความผันผวนพวกนี้จะลงน้อยมีไหมคุณบิ๊ก
นี่นะก็มีเซกเตอร์นึงผมทำกันบ้านมาคุณแพทเซกเตอร์เฮลท์แคร์เนี่ยแหละถ้าเอาตั้งแต่เนี่ยสองสามเดือนที่ผ่านมากลางปีเนี่ยนะฮะเริ่มเห็นฟลอร์ไหลเข้าเพราะว่าหลายคนก็กังวลว่าเอ้ยเดี๋ยวเศรษฐกิจไม่ดีนู่นนี่นั่นต้องหากลุ่มที่เป็นดิเฟนซีฟกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยนะครับก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ก็คือเพราะมันเป็นปัจจัย4ถูกไหมคนก็เริ่มเห็นมูฟเงินเข้ามาอะไรตรงนี้ทั้งอังกฤษเราก็จะเห็นกลุ่มโรงพยาบาลในหุ้นไทยเนี่ยนะกลุ่มโรงพยาบาลก็ค่อนข้างแข็งแกร่งต่างประเทศเนี่ยกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมันจะมีค่อนข้างหลากหลายมากกว่าในไทยนอกจากจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลแล้วมันจะมีอุปกรณ์การพงการแพทย์อะไรต่างๆมีทั้งเรื่องของผู้ผลิตวัคซีนผลิตยาผลิตอะไรต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถกระจายไปเลยได้โดยเฉพาะคนที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วนะครับกองทุน B-Care เนี่ยเขาเรียกว่ากองเฮลท์แคร์ต้นตำรับประเทศไทยคุณแพทย์จดมาเป็น10ปีแล้วนะครับก็คิดว่าณช่วงปัจจุบันถ้าใครกังวลนะครับแอดกลุ่มเฮลท์แคร์แอดกลุ่มดิเฟนซีฟในลักษณะแบบนี้เนี่ยเข้าพอร์ตไปหน่อยคุณแพทย์ผมคิดว่าก็จะช่วยลดความผันผวนแล้วก็โมเมนตัมก็อาจจะดีในช่วงถัดๆไปได้คุณแพทย
์อ๋อโอเคน่าสนใจน่าสนใจมาอยู่ในเซกเตอร์ที่เสี่ยงน้อยหน่อย
เสี่ยงน้อยหน่อยม
ี
ความชัวร์หน่อยยังพอมีความเข้มแข็งล่ะไม่ขึ้นไม่ลงตามวัฏจักรเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มที่จะถดถอยได้นะครับ
ครับ
ครับวันนี้ก็แบงค์ของแบงค์ SME Podcast ก็ได้ข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ